Råd om rätt är en podcast för dig som är leder eller jobbar med HR, alltså en podcast för dig som har folk. Dagens episode hänger tätt samman med temana sjukfrånvaro och arbetsmiljö, nämligen arbetstagares medverkningsplikt för att undgå sjukfrånvaro, alltså förebyggande, eller att bidra till att sjukfrånvaro blir kortast möjligt. Vi är Lemita Lunde och Kari Andersen och är arbetsrättsadvokater I Rede Bing advokatfirma. När vi ska snacka om medverkningsplikt, Lemita, hvor vill du börja med utgångspunkterna?
Jo, utgångspunkter det är ju för det första att arbetstagare har en medverkningsplikt. Det är så att dersom man är sjukmält så pliktar man att möta upp på uppföljningsplaner, uppföljningsmöter, dialogmöter och det är arbetsgivare som I utgångspunktet ska tillrättelägga för detta och styra det arbetet, men det är viktigt för alla att veta att det gäller då en medverkningsplikt. Och detta är lovfästet och det hänger ju också samman med den allmänliga lojalitetsplikten som ligger I ett ansättelsesförhåll. Nettopp det att man måste sørge for som arbeidstaker å gjøre seg best mulig I stand til å utføre arbeidsplikten sin. Altså ytelse mot ytelse. Jeg møter opp på arbeid og gjør jobben min, og du betaler meg lønn for det.
Og gjør vårt beste for å få betalt ut den lønna.
Ja.
Det en kontrakt som alt annet egentlig.
Absolutt. Og så jo det sånn at det veldig lett å lese på papiret, ikke sant? At man har en, man skal gjennomføre oppfølgingsmøter og planer og dialogmøter, og man har en lojalitetsplikt, og man har en medvirkningsplikt, og man har en tilretteleggingsplikt. Men hva innebærer egentlig det her I praksis, Kari?
Jeg tenker at mye ligger I det du sier om ytelse mot ytelse. Vi skal som arbeidstakere gjøre vårt beste til å kunne stå I jobb og gjøre jobben vår, og da må vi begge parter handle både forebyggende ut fra den rollen man har og den jobben man har, og deretter gjøre det man kan for å få ting til hvis noen først har blitt syke. Når jeg tenker på forebyggende arbeid, så tenker jeg at man må vurdere både arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva risikofaktorene knyttet til den type jobb jeg har. Noen skal bære tungt og har risikofaktorer knyttet til skuldre og nakke og rygg. Andre av oss har jobber som krever mer av hodet, men også innebærer mye stress, som også kan ha betydning for skuldre og nakke og rygg, for å si det sånn. Og det jo nettopp spørsmålet, hva kan man gjøre for å unngå selv eller at folk blir syke? Trening, stressmestring på ulike måter, eller jeg hadde denne historien som litt symptomatisk I seg selv. Hvis du vet at du blir dårlig I maven av å spise noe, så lar du være hvis du skal på jobb etterpå. Ja, jeg hadde en sånn her for en stund siden, ikke så lenge siden engang, hvor en arbeidsgiver ringte til meg og så sa at du, Kari, vi har en medarbeider som ofte har blitt syk sånn to ganger I uka omtrent. Og så vi jo ganske fleksible på dette med egenmelding og sånn, men nå begynner det å bli litt voldsomt. Så jeg spurte han, hva det kommer at det blir sånn? Og så sa han at jo du, borte I gata her så det en veldig ordentlig kebabsjappe, og der må jeg innom av og til. For den så god, og da blir det så god lunsj, men du vet, da blir jeg så dårlig I magen etterpå. Og da sa jeg litt strengt at vedkommende måtte slutte å kjøpe kebab der. Ja. Kunne jeg det, for han ble litt sint. Og selvfølgelig kan du det, for det noe med å, jeg skal ikke fortelle deg hva du skal gjøre på fritida di, utover at du skal gjøre så godt du kan for å kunne fylle arbeidsplikten din. Og så det andre varianter igjen, hvor vi tenker at sunn medvirkningsplikt å passe på kroppen sin. I seg selv. For eksempel hjelpepleieren som trener litt fordi det å være hjelpepleier et tungt fysisk arbeid. Men hva tenker du I forhold til den type ting? Det noe man skal gjøre I jobbsituasjonen, eller det noe man skal gjøre på fritida, eller hvordan ligger det? Har du noen tanker om det?
Ja, jeg tenker at det jo altså akkurat kebab-historia, der det henger jo også sammen med, ikke sant, folk som har glutenintoleranse. Hvis du vet at du blir dårlig av å spise brød, så bør du kanskje ikke spise brød hver dag til lunsj, og så måtte gå hjem etter det. Men jeg tenker at veldig mye av dette forebyggende arbeidet kan jo ske I form av at arbeidsgiver yter tilskudd til trening, ikke sant? Eller man får muligheten til å trene I arbeidstida, man gjennomfører aktiviteter som fysisk fostring, altså det mange forskjellige måter man kan forebygge dette her også I arbeidstida, men det klart at medvirkningsplikten, den tilsier jo at du skal gjøre deg selv I stand til å utføre jobben, ikke sant? Mm. Rett og slett.
Det enig, rett og slett. Men når først noen da av til blir syke likevel, for det lov å være syk, sånn det I Norge, og det bra I seg selv. Så tenker jeg at medvirkningsplikten, det jo å fortelle om det vi kaller restarbeidsevnen. Mange opptatt av at du kan ikke kreve av meg at jeg skal fortelle hva det som feiler meg, og det forstås riktig. Men arbeidsgiver kan kreve at du skal kunne fortelle, enten selv eller ved hjelp av lege eller annet, hva kan jeg gjøre? Hvilken arbeidsevne har jeg til, og hvilken type oppgaver kan jeg fortsatt gjøre? Og hvis det da av og til blir sånn at man kommer bort I noen diagnoser likevel, så får det være, men poenget hva kan jeg fysisk og mentalt utføre I en slik tid, eller kan jeg ikke noe?
Ja, og det sånn at så den medvirkningsplikten, den innebærer at man trenger ikke å si, og man skal ikke nødvendigvis fortelle, hvis ikke man ønsker arbeidsgiver, om hva det som skjer. Man kan si at I stedet for å si, jeg har en angstlidelse som gjør at jeg ikke kan ha klientkontakt I denne perioden her, så kan man heller si at akkurat nå så kan jeg ikke ha klientkontakt, sånn at en del av tilretteleggingen min bør helst være at jeg får sitte I fred på kontoret mitt. Og da kan arbeidsgiver kanskje skjønne at det ligger noe mer bak det, men det trenger ikke å være et tema.
Et veldig godt eksempel. Og da det jo nettopp arbeidsgivers ansvar igjen, og da med en slik, hvis du en advokat eller advokatfullmektig som ikke I stand til å ha klientkontakt nå, da må vi sette oss ned sammen og snakke om hvilke oppgaver har vi da som kan være egnet I en periode, men med da det formålet at vi skal trene på å kunne komme tilbake igjen til fullstilling som utgangspunkt. Og så det da fra tid til annen noen arbeidstakere som sier til meg at ja, men jeg kan ikke måtte gjøre de og de oppgavene. Advokatfullmektigen må bare skrive notater, for det degradering det. Hva ville du sagt da?
Det sånn at når man snakker om restarbeidsevne, så kan man rett og slett ikke være så fin på det. Man må sammen med arbeidsgiver lage en plan for hvilke type arbeid man kan gjennomføre. Og da det sånn at hvis du prosjektleder og du vanligvis har utrolig store prosjekt, masse klientkontakt, mange baller I lufta, store budsjett, og du har en restarbeidsevne på 30%, så sier det seg selv at du kanskje ikke kan holde de største prosjektene akkurat nå når du sykmeldt. Men forhåpentligvis så klarer man sammen med arbeidsgiver å lage en plan for at denne personen kommer tilbake, og da kan gjenoppta de store prosjektene, ikke sant? Så det jo ikke snakk om en degradering, selv om det kanskje føles som det, men det snakk om hvilken restarbeidsevne har du akkurat nå I denne perioden.
Enig. Og da skal det tilrettelegges for at man skal kunne komme tilbake igjen, ikke for at man skal ha permanent en slik 30%-stilling. Til slutt. Vi får ofte spørsmål fra ledere og HR som blir litt fortvilt etter å skulle tilrettelegge og forsøke, og så svarer ikke arbeidstaker, eller arbeidstaker sier nei, det passer ikke, eller det orker jeg ikke, eller nei, det jeg ikke I stand til. Og så blir ofte en del HR da litt fortvilt, fordi vi har en tilretteleggingsplikt når vi arbeidsgiver. Hva slags råd vil du gi til disse?
Det jo sånn at dette en evig problemstilling som vi får ofte. Og det som svaret på det at man som arbeidsgiver må rett og slett ofte minne arbeidstaker om at man har en medvirkningsplikt, og at det innebærer at man rett og slett må faktisk ha en dialog med arbeidsgiveren sin, dersom man I stand til det. Hvis man til tross for å gi beskjed om dette, ikke sant? Det kan skje vel gjennom en telefonsamtale, et møte eller en e-post hvis man ikke får kontakt. Hvis man ikke får svar på den oppfordringen, så jo det slik at man har en mulighet til å gi en advarsel, ikke sant? At du skulle ha vært på jobb, jeg får ikke kontakt med deg, jeg har kanskje ikke fått sykemeldinger di, det ingen dialog her, jeg må nesten gi deg en muntlig eller skriftlig advarsel på at dette fungerer ikke for meg som arbeidsgiver. Og det helt greit å gjøre. Og i staten så det sånn at brudd på medvirkningsplikten en brudd på tjenesteplikten i seg selv. Og så det sånn at vi ofte får spørsmål, ja, men hvor lenge skal vi vente? Kan vi si opp denne personen nå? Jeg hører ingenting. Hva gjør vi her? Dette en oppsigelsesgrunn? Og det jo et veldig vanskelig spørsmål å svare ja og nei på, fordi at det ikke gitt at brudd på medvirkningsplikten en oppsigelsesgrunn i seg selv, men det kan oppstå i kombination med alt det andre, ikke sant? At man kanskje ikke mottar ikke sykemeldinger, man tror at vedkommende skal møte på jobb, vedkommende møter ikke på jobb, svarer ikke på telefoner, svarer ikke på e-post, da begynner man å nærme seg moment som har betydning i en vurdering av saklighet da, når det gjelder oppsigelsesgrunnlag.
Det enig. Det ser vi jo i disse oppsigelsesakene. Punkt 1. Tilretteleggingsplikten oppfylt? Ja eller nei? Punkt 2. Fremtidsutsiktene. Kommer allting til å bli så meget bedre eller ikke? Og punkt 3. Avveiningen mellom partenes behov. Og avveiningen mellom partenes behov, der brudd på medvirkningsplikten en tungtveiende grunn i tilfellet, hvis det andre gjort tidligere i seg selv.
Absolutt. Og så kan jo brudd på medvirkningsplikten få andre konsekvenser, ikke sant? For eksempel for sykepenger. Mm.
Ja, folketrygdlovens 8.8 tydelig på at man har ikke rett til sykepenger dersom man ikke medvirker, dersom man ikke møter i møter man skulle møte i, og dersom man unnlater å medvirke til gjennomføring av oppfølgingsplaner og så videre. Og det kan være litt leit for en del i de tilfellene hvor arbeidsgiver har forskuttert sykepenger, og så får man ikke refusjon. Men i andre sammenhenger så det også noe når man ikke får til den dialogen man vil, at det kan lønne seg å si til arbeidstaker at jeg lurer på om jeg nesten må ta en kontakt med NAV her og høre hva vi skal gjøre. Det kan av og til også løse ting, og vi ser jo at selv om arbeidstaker sier at men jeg kan ikke møte lederen min, for det leder som gjør at jeg syk, for eksempel, altså konflikter på arbeidsplassen, så sier rettspraksis ganske tydelig at det holder ikke. Er det konflikter på arbeidsplassen, så det ekstra viktig faktisk at partene får snakket sammen, rett og slett. Så hva gjør du som leder da, når man opplever at arbeidstaker ikke medvirker?
Da må man begynne fra starten, begynne med en gang og dokumentere det man gjør. Mm-hmm. Dokumentere tilretteleggingen man har gjort, dersom det sms'er som ubesvarte, dersom det e-poster som ubesvarte, dersom man har hatt møter som ikke følges opp, sørg for at man har dokumentasjon på det man har gjort. For det vi ser at disse sakene her sjelden går over av seg selv, og det krever litt, av begge parter, men mest av arbeidsgiver for å ha notoriteten i behold. Og så jo det slik at vi jo alltid veldig fan av at partene skal gå i dialog. Og mye ligger i det, ikke sant? Hvorfor dette så vanskelig? Hva det som egentlig ligger til grunn for det? Sykdomshistorikk kan være som eget, og det kan være mange ting som ikke har noe med arbeidsplassen eller jobben å gjøre i det hele tatt, som ligger til grunn for manglende medvirkning. Og da må man rett og slett prøve å finne ut hva det vi kan, hvor kan vi møtes? Eller burde man snakke med noen andre? Så det vel egentlig ja, de rådene vi stort sett gir. Man står i en vanskelig skvis.
Mm. Man kan si at har vi dokumentert at vi har gjort det vi kan som arbeidsgiver, så får det vært opp til den andre siden. Men et viktig poeng i seg selv, nettopp det du sier om at ting går ikke over av seg selv. Det bare å skyve på problemet.
Ja. Oppsummeringsvis da, Kari, hva skal man gjøre i tre trinn?
I tre trinn. Still krav til å få opplysninger om restarbeidsevnen, og hold på dialogen, altså man må snakke sammen. Og punkt 2, nettopp dette med å snakke sammen. Vi tror ofte som ledere innimellom at dette noe vondt i viljen, og dette noen som ikke vil. Men hva egentlig ting handler om, hva som ligger bak, det vet vi ikke. Og I en del sånne møter så har vi gitt og fått råd om å være mer opptatt av å lytte enn å spørre. Det hender at det kommer noen gullkorn etter hvert som kan løse opp I ting. Og hvis det likevel ikke går, så anbefaler vi å involvere NAV.
Det var en fin oppsummering. Takk for at du lyttet til podcasten vår I dag. Dersom du har ønske om tema vi skal snakke om I fremtiden, må du gjerne sende deg inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.